halkani waa washington land of somaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 12:25 iyo 19 mitirban heerarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walba oo aad joogtaan. Waa habeennimo 4 juunna waa 8 sannadka 2016. idaacaddeenna caawa wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: war muftiyeed ka soo baxay kulan ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada nairobi ku yeesheen madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya.
war muftiyeedkaasi qodobo dhowr ah ayaa looga hadlay. qodobka ugu muhiimsan waxa uu yahay qodobka dhinaca amniga, in labada dal ay iska kaashadaan dhinaca sugidda amniga. arrinta kale muhiimka ee war muftiyeedkaasi ku xusan waxa uu yahay arrinta qaxootiga, haatana labada dal ay samaynayaan gudyo si gaara arrintaasi uga shaqaynaya.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin aannu kaga hadlayno xaaladda nololeed ee dadka barakacayaasha ee magaalada beledweyne ee bishan ramadaan.
jura maxaan haysanahay janagalo, maxaan ku soo maynaa walxad inuu cagaartoy oo baraad anaan helnayan shan canugaan haystaa, wax shaqee male, imaha bartood waa dhimatay, waa qadhanahay janagalo, waa qadhana
dhibaataa jirto. afurna ma haysano wax oo aan haysano, aan ku afurna caawo ma laha, biyo aan ka ahayn.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa halista shaqada wariyanimada ee caalamka.
falanqayn ku saabsan ayaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka horodhaca ee xisbiyada dalkan Maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa maanta mar kale magaalada nairobi wadahadallo ku yeeshay. gabagabadii kulankaasi ayaa labada madaxweyne waxay wadajir usoo saareen warmurtiyeed ku saabsan qodobada kulankaasi layskula soo qaaday ee laysku afgartay. warmurtiyeedka ayaa xusay in labada madaxweyne ay isla garteen in la dardargeliyo hawsha guddiga saddex geesoodka ah ee arrimaha qaxootiga, iyadoo si habsami ah oo bini aadanimo ku dheehan tahay arrintaasi loo gorfayn doono. waxa kale warmurtiyeedku soo saareen labada madaxweyne uu xusay in laga wada shaqeeyo dhinaca ammaanka xuduudaha labada dal. ugu dambeyn, labada madaxweyne ee kenya iyo soomaaliya ayaa isla gartay in la fududeeyo isku socodka labada dal, gaar ahaan dadka ka imanaya dhinaca soomaaliya.
sarkaal booliis iyo labo qof oo kale oo shacaba ayaa lagu dilay qarax baabuur meel bannaanka ka ah saldhig booliis oo ku yaala meel ku dhow xuduudda labada waddan ee suuriya iyo turkiga. sidaasi waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim arbacada maanta. tiro badan oo ku dhowdhow 30 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi sida la sheegayo, waxaana sidoo kale goobtaasi gaaray dhowr ambalaasida gaadiidka degdega ah ee dadka qaada. goobta qaraxyadu ay ka dhaceen oo ah magaalada Milliyad oo ku taala gobolka Kurdisku ay ku badan yihiin koonfur bari waddankaasi. ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ku eedeeyey mintidiinta Kurdiska inay ka dambeeyeen waradan. kooxda BKK ayaa bartilmaameedsada booliiska Turkiga iyo militariguba tan iyo bishii Julaayo halgan ay ugu jiraan maamul gooniyo oo gobolkaasi koonfur bari uu yeeshay awgeed. ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa waxa uu hadlay kadib markii uu booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkan oo ka dhacay sidan oo kale shalay Istanbul gudaheeda, halkaas oo ay ku dhinteen 11 qof, 7 askarina ay ku dhaawacmeen, sidoo kalena aroornimadii shalayta ahayd la geystay.
hillary clinton ayaa xalay xaqiijisay inay tahay murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada maraykanka, iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee matasha mid ka mid a labada xisbi ee ugu weyn dalkani maraykanka. clinton ayaa doorashooyinkii xalay dhacay ka gaartay guul weyn, iyadoo oo ku guuleysatay gobollada california, new jersey iyo new mexico iyo weliba south dakota, halka senator bernie sanders oo la loolamayey uu ku guuleystay gobollada montana iyo gobolka north dakota. dhinaca xisbiga jamhuuriga donald trump oo aysan jirin cid la lolamaysay ayaa ku guuleystay dhammaan 6 gobol ee xalay doorashooyinka ay ka dhaceen california, new jersey, new mexico, montana, north dakota iyo weliba south dakota. hillary clinton ayaa waxa ay wajihi doontaa murashaxa xisbiga jamhuuriga donald trump, waxaana labada murashaxba iminka sugayaan inay mideeyaan labadooda xisbi ee kala qaybsan.
dawladda Suudaan ayaa waxa ay erisay in lagu eedeeyay inuu yahay qofkii ka dambeeyay ee lahaa shabakad isku xirta tahriibinta dadka loo dhoofiyo waddanka Talyaaniga, sida ay sheegteen booliiska waddanka Talyaaniga Arbacada. Maanta Madene Yahdego Meret, oo ah 35 jir u dhashay waddanka Eritrea, ayaa laga soo saaray magaalada Khartoum bishii ina dhaaftay dabayaaqadeedii. Waxa uuna ku jiray ninkaasi, sida la sheegay, liiska dadka loo doondoonayo muddo sanada in ay ka dambeeyeen laguna eedeeyo ku lug lahaanshiyaha tahriibinta dadka sida sharci darrada ah caalamka laysaga gudbiyo. Meret ayaa waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay mid ka mid a ragga ugu waaweyn ee dadka tahriibiya. Waxa uuna ka shaqaynayay Liibiya iyo dhulka saxaraha ka hooseeya ilaa iyo Talyaaniga oo uu dadka geerayay. Sidaasi waxaa lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay booliiska Talyaaniga.
sidii aad wararkaba ku maqlayseen dhegaystayaal, madaxweyneyaasha Kenya iyo Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ayaa warmurtiyeed ka soo saaray kulamo ay shalay iyo maanta ku lahaayeen magaalada Nairobi. Kulamadaasi ayay labada madaxweyne xoogga ku saarayeen arrimaha qaxootiga, socdaalka labada waddan, iskaashi dhaqaale oo dhexmara labada waddan, iyo dhinaca ammaanka. Labada madaxweyne ayaa isku afgartay qodobkii la xiriiray socdaalka, hase yeeshee waxa ay guddi ka soo shaqaysa u saareen arrinta qaxootiga. waxaan haddaba khadka telefoonka ee magaalada Nairobi goordhow kula xiriiray afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Aways oo aan wax ka weydiiyey warmurtiyeedka oo ay soo saareen labada madaxweyne.
labada madaxweyne, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya Uhuru Kenyatta, maalinta labaad ayay wadahadalo saacado qaatay ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada tan Nairobi. Kulankaasi waxaa laisula soo hadal qaaday si wadista ama xoojinta xiriirka labada dal dhinacyada arrimaha amniga, siyaasadda, arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalkan, iyo in xiriirka labada dal uu noqdo xiriir aad laisugu soo dhawaado dhinaca ganacsiga iyo waxyaabaha kale muhiimka bay isaga kaashadaan. Kadibna waxaa kulankaasi kadib lasoo saaray warmurtiyeed ku saabsan wadahadalkii iyo socdaalkii madaxweynaha uu dalkan ku yimid.
maxay yihiin marka qodobada ugu muhiimsan ee warmurtiyeedkaasi lagu xusay?
warmurtiyeedkaasi qodobo dhowr ah ayaa looga hadlay. qodobka ugu muhiimsan waxa uu yahay qodobka dhinaca amniga, in labada dal ay iska kaashadaan dhinaca sugidda amniga ee xuduudaha labada dal, inay iska kaashadaan dhinacyada xasilinta Soomaaliya, iyadoo aan ognahay in ciidamada Kenya ay qeyb ka yihiin ciidamada midowda Afrika ee dalka Soomaaliya ka howlgala. waxaa iyana warmurtiyeedkaasi lagu soo dhaweeyey horumarka dhinaca siyaasadda ee Soomaaliya ay sameynayso, iyadoo sanadkan isku diyaarinaya doorasho. Kenyana ay caddeysay in ay si buuxda u garab taagan tahay sidii Soomaaliya xageeda dib isugu taagi lahayd, samarkaana barnaamijyada dhinaca siyaasadda iyo arrimaha amnigaba ay gacan ka siinaysa Soomaaliya. arrinta kale muhiimka ee warmurtiyeedkaasi ku xisan waxa uu yahay arrinta qaxootiga, oo sidii aan hore u sheegnayba oo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud socdaalkiisi markii uu dalkan yimid uu kasoo bilaabay xerada dhadhaab, lagana hadlay arrimo la xiriira dhinaca dib u noqoshada amaba dib u celinta qaxootiga. marka warmurtiyeedka waxa uu dhigayaa labada dhinacna isku raaceen in dib u celinta qaxootiga lagu saleeyo heshiiskii hore u dhex maray Soomaaliya, Kenya iyo qaramada midoobay. haatana labada dal ay sameynayaan guddiyo si gaara arrintaasi uga shaqaynaya. celinta qaxootigana ay noqon doonto mid qiyaari ah, midsi sharaf leh, iyadoo la dhowrayo sumcadda iyo dadkaasi sharaftooda bani aadamnimaba in markaasi loo adeegsado si hufanna markaasi loo fuliyo barnaamijkaasi iyadoo beesha caalamkuna ay taageerayso.
marka qodobkaasi haddii aad faahfaahin ka bixisid, maxay noqonaysaa natiijada kasoo bixi karta?
natiijadu waxay noqonaysaa sidaad ogtahayba, waxaa maalmahan aad loo hadalhayay arrinta xerada dhadhaab oo ay ku nool yihiin 400,000 oo Soomaali ah, oo markaasi ay qasab noqotay in dowladda Soomaaliya ay degdeg arrintaasi wadahadal ugala bilaabda dalka Kenya, maadaama halkaasi ay joogaan qaxooti fara badan oo Soomaaliyeed oo 25 sano lasoo dhaafay halkaasi ku noolaa. marka si dib u celintooda ay u noqoto mid ka dhowrsoon in dhibaato ay soo wajahdo ayay dowladda Soomaaliya waxada ula gashay dowladda Kenya. waxaana madaxweynaha Soomaaliya aad uga mahad celiyay dowladda Kenya in muddo 25 sanadood ah ay dad tiradooda intaasi la-eg ay waddankeeda ku martiqaado. marka dib u celinta qaxootiga waxay noqon doontaa labada dal ayaa ka wada shaqeyn doona, waxa ay soo saari doonaan qaabka iyo waqtiga ku habboon ee dadkaasi la celin karo, iyo weliba in laga sii shaqeeya goobaha haatan diyaarka ee gudaha soomaaliya qaxootiga lagu celinayo. Marka guddiyadaasi oo dabcan noqon doona wasaaradaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa iyagu si gaara arrimahaas uga shaqeyn doona, waxaana ay soo saari doonaan qaabka iyo hanaanka markaasi qaxootigaasi dib ay ugu noqonayaan dalka Soomaaliya.
Sidaad sheegtay, waxaa laga wada hadlay dhinaca ammaanka. Marka haddii aad faahfaahin naga siisid, ma jirtaa wax tafaasiila oo ku saabsan dhinaca isku socodka dadweynaha oo kale?
Dhinaca amniga, haddii aan faahfaahinkaasi iyo horey waxaan usheegay in ciidamo ka tirsan Kenya ay kamid yihiin midooda Afrika Soomaaliya ay ka howlgalaan xuduudaha ayaana ah meelaha inta badan xoogga la saarayo in labada dhinac ay amniga ka wada shaqeeyaan si markaasi loo xadido amaba loo yareeyo dhibaatooyinka dhalan kara, iyadoo sidaan ognahay ay Soomaaliya iyo Kenya si wadajir ah dagaal ugula jiraan argagixisada. Marka khatartaasi argagixiso in wadajir la isaga kaashado ayaa kamid ah arrimaha dhinaca amniga. Arrinta kale sida aadka ay dowladda Soomaaliya usoo dhaweyneyso waxa weeyaan in la fududeeyo isku socodka shacabka labada dal. Dadka ka imaanaya Soomaaliya gaar ahaan imaanaya dalkan Kenya oo markii hore ay qasab ku ahaan jirtay in marka ay kasoo degaan Wajeer, haddana marka ay kasoo degaan garoonka magaalada Nairobi, haddana hanaan lamid akii ay kusoo mareen Wajeer ambu waxa weeg la marsiin jiray, in haatan taasi meesha ay ka baxayso. Dhowaanna guddiyo labada dhinac ka socday guda geli doonaan sidii loo bilaabi lahaa duulimaadyo toos ah oo Soomaaliya iyo Kenya iyadoo aan meel lasoo marayn sida haatan tahay oo Wajeer lasoo maro, marka ay noqon doonto duulimaadyo toos ah oo markaasi magaalooyinka Soomaaliya kasoo bilaaban doona kuna dhammaan doona magaalada Nairobi garoomada ku yaalla.
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Aweyso khadka telefoonka magaalada Nairobi igu warramay. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
habeen wanaagsan mar kale, afur wanaagsan intiina joogta Soomaaliya iyo geeska Afrikaba. Magaalada Baladweyne oo bilihii ugu dambeeyay ay dadku la daalaa dhacayeen dagaalo qabaa'il iyo fatahaado uu ku sameeyay wabiga Shabeelle oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta, ayaa xilligan waqtigan oo la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa jirta dhibaato xoog leh oo ay dadka xerooyinkaasi ku barakacay ay waqtigan la kulmayaan. Wariyaha V O A ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaar ka mid ah xeryahaasi booqday. Warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaas.
Qaar ka mid ah dadka degan xerada Nasiib ee xaafadda Holwadaag ayaa V O A u sheegay in ay ku adag tahay gudashada bisha Ramadaan maadaama muddo dheer ayan helin cid kaalmeysa.
Islaan waxa sidan soo qaqajafay unaan haddaan ka aan dabka saarnay, waxaan ku saaxanno male, waxaan cunano male. Alxamdulilah, shukra Ilaahay, waxnoo soo dhiiba islaamkana Ilaahay nooga soo dhiiba. Bil Rabadaan aan loo jira maxaan haysana hajana galo. Maxaan ku soo maynaa warxad inuu cagaarto iho baraad anaan helnayan. Shan canugaan haystaa.
Wax shaqeeya ma jira?
Wax shaqeeya male. Maa bartood waa dhimatay.
Goorma kugu dambeysa kaalma heshid?
Kaalma intaan ka arkaynaa. Ilaahay waxaan siinaa. Waa qadana hay.
dhibaata jirto, afurna ma haysano wax oo an haysano, anku afurna caawo malaha biyo aan ka ahayn. Marka alxamdulilah meelaha inaan iska gelgelayna diin maarta dadka walaalka wax aan kasoo qaadano wixii walaal asna siyala anku afurayna, ma wax oo hadda an haysano anku tashanayno afurku aan waxsaniyala aan leenahay ma jirto.
Barakacyaasha qaybtood ayaa noloshooda waxay ku dabari jireen guridda cawska iyo qoryaha, biyaha fatahaada ayaana weli ku jira deegaanadii ay ka qaraaban jireen.
dhaqan dhiciso bishiira liira meeshaan biyo badanoo fasahaadaa nagu soo galay, waxaan muslimka korkornay, waxaan hadda meeshan Ilaahay waa naga hoobi alxamdulilah shukri, waxaan haysanay daad waa raaceen, wax hadda la haysta ma laha, waxaas Ilaahay hadda kadaal noo keena moogii. Maalinkii wax la helana waa laiska hela, maalinkii wax la waayan dar allah ayaa laiskaga soo maa. Marka meeshaan dhib badanaa lagu soo maray ramaanlaalka allah kugula waxaad teeshaad ku soo may, haddiid wax waysan xag ilaad iskiga soo maysa allah kugula moogta. Waa baahanahay ma loo afuri karo.
Ma dhacday adoonaan waxba cunin inaad maalin labaad sii soontid?
Ma dhici kartaba adoo maanta soonay mar kale soonay in islaanka u tagtood deyn iyo wax kasoo qaadata moogii laba biri afuraalna masoomi karta. Laakiin deyn aan iskasoo qaadanay cawska meelaha awal laga soo qarjajafaysan jiray, meeshii cawska laga qarjafaysanay biyaa gale, meeshii laga soo qadaysanay biyaa gale. Marka hadda alxamdulilah waa un la noolyaha. Hadda
magaalo Maxamed Tuure waa horjoogaha xerada Nasiib waxay V O A u sheegtay in xaafadda Holwadaag, Colbiyo iyo mid dagaal qabaa'il ay isugu darsameen, hay-adaha samafalkuna ay xoogga saareen dadkii ku barakacay deegaanka Ceel Jaale.
Waxa la bixinayo oo janti celja lagu bixinayo oo shan kun la bixinayo laba kun la bixinayo anaga ma arkin xaafadan hawlaag laba culaa gashay col xabadeed iyo col biyo meesha baarka doon subagla ilaa siyal inta u dhaxeyso biyaha jaygan yar quruub isku si ay u hayeen aqlaan naga koreyada qaar go'doona jiro in dabaasho aad gali kara dugri xaafadan doon loo raaca jiray waatay kartiin bishii barkeedan ramadaan la galay waxaaba yaraatay lagu hadaaqa male dadku waxa isku jira saddex qaybood qayb maxay ahaydi waa tuugsiga iyo socodka iyo aws imalasi dadkuna way gali karaan dad waayeelon dad qabna meesha waxaan ku haynaa iyo dad indhala iyo dad cadaan ku haynaa oo aan intaba gali karin dad waxaa jira ilmo biyo ka qaadeen sida daahir baashe iyo kolo sideed saaca la qaxay marka qolada aan soo mataa nuut waxaan dhahaa nal raadi maydko musqushaas geeska xoogaa cabaar la faafaaga waan la waayey marka qof mayd ah oo la duwo qofna loola badbaaday karoon dadka hadda badbaaday rabaan bishii soomaali lagu jiraa waxay haystaan malaha haydii waa iska indhatireen dadka islaamka eh iyo hay-adaha samfalka waxaan u sheegaynaa in ay gurmad sameeyaan dadkan u sameeyaan oo in la xadiis ku fiiriyaan waa xilligii soonka oo laga faa'idaysan lahay oo ku kala dhiibata aan qadhad ku dhiibaanayso
guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cismaan khalaafo ayaa waxa uu ku eedeeyey hay-adaha ka howlgala magaalada inay iska indhatireen dadka ay fatahaadu saameeyeen ee ku nool xaafadaha howlwadaag iyo bundaweyn
waxa ay bixisay jabuuti deeqda ay bixisay jabuuti ma soo gaarin hadda halkan aan taagannahay balse waxaa lagu bixiyey xaafado xaafadaha hadda xaafadda howlwadaag ay ka mid tahay meeshaan hadda aan joogno wax deeq oo soo gaari ma laha kuwa dowladda soomaaliya ay bixiseen weli ma soo gaarin xaafadaha ama meelaha mudan haddii ilaahay raalli ka dhigo hadda waxaa wax bixinayo rc rc iyo w f b rc rc hadda raashiig waxay ku bixisaa qaybtan ceel jaallo waxaan rajaynaynaa inay soo gaari doonaan xaafadaha ka dhiman ciddii inta wax bixisa meelihii muhun oo meelihii mudan soo gaarsii waaysana waxaan ka sheegaynaa idaacooyinka inay wax bixin dadka mudan aan la siinin waxaan u baaqaynaa dadka wax bixinaayo dadka mudan inay siiyaan oo dhibaataysan wallaahi dabagalan ku samayn doono hay-addii u bixisay muxuu ahay maasumaasuq iyo corruption ku bixisay dabagalan ku samayn doonaa wax badana tuhmaynaa oo in maasumaasuq corruption lagu bixiyey laakiin dabagalan kuna markaasi sax uu soo helnano maxkamaddaas u istaadaji doonaa haddii ilaahay raalli ka dhigo
dadka danyarta ah iyo kuwa barakacayaasha beledweyne ayaa waxay codsadeen in loo sameeyo afurin maadaama ay tahay bishan bil ay dadka muslimiintu is caawiyaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kalena xilliga lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan waxaa kordha dhaqdhaqaaqyada suuqyada cunnada ee dalalka islaamka gaar ahaan soomaaliya suuqyada magaalada muqdisho oo laga dareemayo wax kala iibsiga iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ayaa waxaa xoogaa u sare kacay uu sare kac ku yimid qiimaha khudaarta iyo hilibka wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa booqday mid ka mid a suuqyada muqdisho warbixintan ayuuna nooga soo diray
iyadoo lagu guda jiro maalintii saddexaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa dhinaca kale waxaa jira sare u kac ku yimid noocyada kala duwan ee khudaarta kuwaasoo muhiim u ah isticmaalkooda qaybaha kala duwan ee bulshada marka lagu guda jiro bisha soonqaad waxaana iminka muuqata in dad badan oo danyar ahi ay u taagla yihiin iibsiga khudaarta ay ka mid yihiin yaanyada iyo babayga xasan isaaq waxa uu ka mid yahay ganacsatada khudaarta ee suuqa xamarweyne waxaana uu v o a uga warramay qiimaha khudaarta ee xilligan
khudaarta la u baarto waaye mid waxaa waaye mooska oo kaleetiyo ansalaatada iyo koostada iyo kuwaas afgeo laga soo gadaa qaali waaye barandhada iyo kuwan dibidaha laga keena etoobiya xaggeeda laga keedana xoogaho beecood waa iska yara macquul hadda kiilo waxaa la gadi jiray waag intaana soonka la gaarin afartan iyo laba kun ilaa afartan iyo shan kun hadda waxaa la gadaa labaatan shan ilaa soddon tii barimada soddon calaashaa tii oo xoogaho ifiiso isha qabanaysa soddonaa la gadaa tii kaleeto oo suguntada labaatan shana la gadaa farqi weyn baa u dhexeeday labada qudaar qudaar markay u dhaha labada noocba saasay u kala baxaan
waa taa yaanyadaan maqlay inay qaali tahay
boqolkiiba boqol yaanyada awel tanageed waxaa lagu soo qaadan jiray laba boqol konton ilaa iyo saddex boqol calaashaa tanag markaan ku leha waxaa waay labaatan laam afka laga jeexa hadaad soomaalida saa u taqaano waxaa lagu soo qaadan jiray laba boqol ilaa iyo saddex boqol hadda tanagi waxaa lagu soo qaadaa lix boqol shan boqol aa lagu soo qaadaa saasaa marka keentay inay qaali noqoto meeshii laga soo guray sida beeraha oo kaleetan xoogaa waa ka yaraatay
mooska iyo khudaarta babayga iyo bal iga waro
horta babay markii lagu leeyay saaxiibkayga babay aad u qaaliyo boqolkiiba boqol saaid waxoo saxaarad soomaali way taqaanaa umaleynaya fuusto oo kaleeta saxaarad markii lagu leya waa loo fuusto saxaarad awli waxaa lagu soo qaadi jiray toddoba boqol lix boqol afar boqol xataa anoo shan boqol kusoo qaada waa arkay aneed meeshaan ujeeda aan fadhiyo babayan ku gadi jiray hadda aan fadhiyo maanta iyo masaarna waa ujeedaa maleyna shan boqol ay tagtay saxaaradeeda marka lacag badan darteed baan soo qaaday waaba iska daayay hadda saxaarad meel 500 lagu soo qaaday dadkina ma awoodaan hal hab oo isheeg adiga oo muxuu ahaa oo babaay 30,000 ma awoodaan dadkii
marka laga soo tago qudaarta ayaa iyana waxa qiimahoodu aad u kacsan yahay hilibka noocyadiisa kala duwan sida uu ku waramayo Cali Jimcaale Cusable oo ka mid ah ganacsatada hilibka ku iibisa kawaanka xamarweyne
wallaahi waxa waa bisha ramadaan hilibku geel iyo lo iyo ari intaas baa uu leeyahay hilibka geela kadiisa waa 120,000 ilaa 100,000 oo xoogaadu dadka danta yaraan u roonayn hilibka looduna ka maamacna waa hilib ariga ilaa 140 ayuu gaarsan yahay maalmaalna ilaa 100 uu tagaa oo soo dhaca marka macnihiisa hilibka ganacsiga waa saas
waa tahay marka la eego marka hilibku qaali miyaa mise waa raqiis
waa normal waa dhax ku jir waaye waa ilaa adigu qaali aadan u maahan hoosna u maahan maadaama ay hoos wanaagsan doon dadka danta yar ay hoos waasiin oo xooluhu ay raqiisiin hadda xogaa sidoo hore ay ka baac jabiyeen
waxa la yiraahdaa inta badan hilib geel ah qaali ah maxaa ka jira
hilib geel waa qaali waayo dadka ayaa waxa qabaan hilibka geel inuu wanaagsan yahay hilibka looda iyana ay xoogaa usiin saas awoodeed ayaa ka dhigtay hilibka geel inuu kor aado oo qaali uu noqdo
bishan ramadaan dadka danyarta ah sidee suuqa wax uga iibsan karaan
wallahi danta yar markii hore waagi hore wax leeli jiray hilib hoosaad oo dadka danta yar ay gataan hadda hadii ay soonka ramadaan ku galay lama helo hilibkaas aad buu hoos ugu dhacaa ma gataan marka waa un wax iska un sad ku noola karto ku noolo war waxba kale maaha
waa ta isbarbardhig markaad ku samaysa marka ramadaantii hore iyo ramadaankan maxaa farqiga u dhexeeya
90%kii hore wanaagsanay oo dadku uu xoogaa aad mooday inuu ka ganacsi waayey oo dadku ay lacag haysteen oo suuqa uu camara jiray laakiin ramadaanka haddeera wax ma jiraan oo ganacsigiisu saas un baahay annaga laftirkeena hilibkeena aan gadayno ilaa 6 saac 7 saac dila gaaro gadiga jira maantana waxaan joognaa ilaa habeenka 4 laga gaaro waa taagannahay maha aad buu u yaryahay dadka xoogaa dhaqaale baa usu dhacay
waxyaabaha bisha ramadaan ay dadku sida aadka u daneeyaan ayaa waxaa ka mid ah qiimaha kala duwan ee raashinka iyo cabitaanada haddaba qiime intee leeg ayaa soonkani la kala siisanayaa raashinka iyo noocyada cabitaanka waa kan Mukhtaar Axmed Barre oo ka mid ah ganacsatada suuqa xamarweyne
raashinka aad ugu fiican yahay hadda qiimihiisu waa iska jaban yahay sokorto kale 3 koob la gadaa baasooyinka noocyada kala duwan arbeel iyo santalooje iyo santalinda iyo baasooyinka noocyadaasan gadnaa wayna iska jaban yihiin hadda caanaha iyo raashinka iyo kulli waa gadnaa iyo malaayiga iyo cabitaanada iyo raashinka hadda kulli waa iska jaban yahay iyo badeecada noocyada kala duwan suuquna hadda waa iska wanaagsan yahay
waa tahay bariiska oo kale haddaad iga waranto iyo burko kale sokorto kaleeto waxaan baqaarka idiin dhooban bal mid walba qiimihiisa hadaad si gaara iigu sheegto
bariiska oo kale noocyo badan uu kale leeyahay bariis xamse oo kale waa 17 bariiskaas safaadigaas oo kale aan gadnaa 16 sokorta 31 qaybna 30 ay tahay saliidaha 18 saliidda labaag 20 lahaa kan insha allah kale 5 adigaa noocyadaasi kale yihiin saasaa qiimahooda loo kala gadaa
noocyada caanahana
noocyada caanaha ankar ka saacadu waa 18 aana lera xilwada 13 waaye bahjado kale 13 waaye xanaanka waa lamid noocyadaasi saas waaye igna
si kastaba ha ahaatee waxa muuqata in ramadaankani ay aad u qaalisan yihiin noocyada kala duwan ee maciishada iyo qudaartaba marka loo eego ramadaankii hore waxaana iminka jirta in dad badani ay ku adag tahay iibsiga waxyaabo badan oo muhiim u ah nolol maalmeedka iyo raashinka qutul daruuriga u ahaa isticmaalka bisha soonqaad حسن كافي قوستي VOA مقدشة
xogeyii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayaa xaqiijisay talaadadii shalay ahayd inay u soo baxday musharaxa xisbiga Dimuqraadiga oo matalaya doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhacaysa bisha November ee fowdan ugu soo haysa. Clinton ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay taariikhda Mareykanka oo matasha xisbi weyn Britanka loogu jiro hoggaanka aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo. Shalayna waxaa doorasho hor u dhac ah ay guusha ku xaqiijisay waxayna ka dhacday ilaa iyo 6 gobol oo 4 ka mid ah ay ku guuleysatay. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahaasi doorashada wax ka weydiiyey Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey guusha Mrs. Clinton.
waxaad moodaa inay runtii ay aad uga hormartay arrintii Obama. Obama waxaa la oran jiray wuxuu ahaa madowgii ugu horreeyey oo madaxweyne dalkan ka noqda, iyaduna waa gabadhii ugu horreysay. Marka la fiirso taariikhda Mareykanka iyo sidii wax la isu soo dooran jiray iyo labadan qof oo hadda iyaduna ay tahay qofkii ugu horreysa xisbi weyn oo xisbiyada waaweyn ka mida uu soo sharaxo, gabadhii ugu horreysay ay tahay taariikhda meel weyn bay ka gelaysaa. Ogow 1920-kii waa ugu horreysay oo ay dumarku voodaanba oo cod bixiyaan. Marka waad garan kartaa ilaa iyo inta ay yacni soo safreen oo ay soo gaareen halkaas in maantayta loo magacaabo kuwa guuleysataba inuu xisbigii ugu weynaa xisbiyada inuu soo magacaabo. Marka wax la taaban kara maaha runtii, wax aad iyo aad taariikh u ah weyn.
Waan gartay Obama ilaa iyo hadda ma taageeray.
Obama waa u hambalyeeyey keliya wuxuu yiri inaad maaragtay numberkii layska rabay inaad gaartay aad baan kugu hambalyeynayaa. Marka waxaad moodaa inuu taageeri doono waqtiga dhowna.
Waan gartay xisbiga jamhuuriga waa dhinaca kale waxaa lagu eedeynayay in Donald Trump oo hoggaanka muddo dheer u soo hayay dadkii usoo tartamayey inay noqdaan kuwa uu matalaya xisbigooda doorashada madaxtinimada, in madaxda xisbigu ay Donald Trump ayna la jirin oo ay jeclaayeen inuu dib u hadho. Markaad eegto Obama, ma u sinnaa labada Clinton iyo Bernie Sanders?
Obama runtii dad badan waxay mar hore tuhunsanaayeen oo muddo hore inuu iyada dhankeeda inuu u janjeero, laakiin waxaa muhiim ahayd in dad aad u tiro badan oo taageersan ay jiraan. Marka mar kastaba waxaa la iska ilaalinayay oo Obama iyo xisbiga madaxdiisuba waxay iska ilaalinayeen inay dadkaas maaragtay ay gacan bidixeeyaan. Marka taasaa keentay inuu Obama ka gaabsado, laakiin mar kastaba way caddayd cidda uu u janjeero. Dadku waa iska ogaa, afka iskuma ballaarin. Arrintan Trump iyo xisbigan jamhuuriga ahi de waa arrin kale oo isku in qaar badan oo iyaga ay waxayba qabaanba maba masalaba iyaga maba ka tirsanaba. Marka dad gaar ah wata, marka waxaad moodaa in leeyahay xisbiga ninkaani inuu madax u noqdo waa wax iska shil ku dhacday weeye. Dad badan baa qaba fikirka.
Waan gartay haddaad eegto ra'yi ururinta dadweynaha dalka Mareykanka guud ahaan, hadda maadaama Clinton ay noqotay haweeneyda loo wado inay xisbigeeda u matasho doorashada ugu dambeysa, Trumpna dhinaca kale, labadooda markaad eegto yaa ku horreeya ra'yi ururinta dadweynaha? Waa Trump iyo Clinton.
Hal maalin unbaa lasoo saaray ra'yi ururin yara oo uu isagu dhiriciya laba, waxaan macno lahayn percentage aad u yar uu dheeryahay, laakiin inta kale meel kastoo ra'yiga laga aruuriyo way ka horreysaa. Dad badan hadda waxay leeyihiin haddii odagan Sanders oo iyada hadda ku dhegani haddii uu ka haro oo xisbigu lugihiisa isku duudo oo meel laysugu yimaado ay codkooda mideeyaan, wax badan bay ka tegaysaa baa laleeyahay.
Aragtidaada, taariikh cusub ma samayn doontaa Hillary Clinton?
Aad iyo aad. Warkaas waa wax waadaxa weeye oo uma baahna in la sheegsheego in gabar Mareykanka ay uu madaxweyne u noqoto iyadoo aan codeynayn muddo haddeer wax boqol sara ka yara, yacni wax la heli kara maaha. Marka arrintaas waxaad moodaa inay tahay taariikhi inay iska tahay baad moodaa, oo weliba ama lamida ama ka ballaarantiy Obama.
Haye, ma guuleysan kartaa badslada?
Guusha hadda sidaan kuu sheegay ra'yi ururinta iyo markii laga fiirso iyadaaba si kastaba u horreysaba, midda kale ra'yi ururinta keliya maahe waxa uu u taagan yahay iyo waxa ay u taagan tahay xataa haddii laysu cabiro iyo taariikhdeeda iyo khibraddeeda iyo sida ay uga soo shaqaysay ama senator ha noqoto ama 8 sanadood White House-ka hala joogto markii odageedu madaxweynaha ka ahaa ama ha ahaatay yacni intii ay ka qabatay senatka markii ay masalaysay gobolkeeda. Marka waxyaaba aada u fara badan oo maaragtay arrimaha siyaasadda iyo publica waxaan la yidhaahdaa inay dadka u adeegto iyadu shaqadeeday ahayd. Intii ninkan oo hadda isku fil yihiin oo asaguna 7 ku dhow uu guryaha dhisahayay.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Halkaad dhageysan lagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dhimashada wariye u shaqeynaya raadiyaha codka dadweynaha Mareykanka ku hadlay NPR iyo turjubaankiisii ay ku dhinteen axaddii lasoo dhaafay koonfurta dalka Afghanistan iyo gabar wariye ah oo Soomaaliya lagu dilay ayaa mar kale xaqiijisay in mihnada wariyenimahu ay tahay shaqooyinka ugu halista badan dunida. Qaar ka mid a wariyeyaasha ayaa loo dilaa si aan ku talagal lahayn iyaga oo ka soo waramaya goobaha colaadaha. Qaar kale waxaa la bartilmaameedsada dambiilayaal ayaa bartilmaameedsada kooxo siyaasadeed ama argagixisada. sanadkii la soo dhaafay oo kaliya waxaa dunida guud ahaan lagu dilay in ka badan 70 wariye. Wariyeyaashan ayaa 7 munaasabad xus ah loogu sameeyay magaaladani Washington. Wariyaha V O A Salaytika Hoog ayaa warbixintan inoo soo dirtay, waa kan Axmed Cali Sheekh oo inoo soo jeediyay.
Madxafka suxufiyiinta ee Newseum oo ku yaala magaaladan Washington ayaa xus u sameeyay oo sharafay 20 rag iyo dumar ah oo sanadii 2015 lagu dilay 11 dal oo caalamka ka mid ah ayaga oo soo warinaya wararka. Jeffrey Herbst waxa uu ka tirsan yahay madxafkan.
2015 was an especially tragic year for journalists, and that is why we have selected 20.
Sanadkii 2015 waxa uu suxufiyiintu ahaa sanad musiibo, waana taas sababta aan u dooranayno 20 suxufi oo ah tiro ka badan tirada caadiga ah si ay u matalaan dhammaan kuwa la dilay.
Magacyada 20 suxufi ee la dilay ayaa lagu qoray diiwaan xusuus ah oo ay ku qoran yihiin magacyada qiyaastii 2300 oo suxufi oo la dilay tan iyo sanadii 1837. 8 suxufi oo ka mid ah 20 lagu sharfay munaasabadan ayaa lagu dilay weerarkii lagu qaaday wargeyska Faransiiska ee Charlie Hebdo. Safiirka Faransiiska ee dalka Mareykanka Gerard Araad oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xurriyadda hadalka ay noqotay mid laga aamusay iyadoo qiil laga dhiganayo dagaalka lagula jiro argagixisada.
France doesn't just pay lip service to the freedom of press, it works to make it a reality. That's why we are protecting this principle by exempting the
Faransiisku kuma taageero xurriyadda hadalka hadal kaliya uun. Waxa uu ka shaqeeyaa in uu ka dhigo mid dab ah, waana taas sababta aan u ilaalinayno mabda'an innaga oo warbaahinta ka reebnay sharciyo dhowr ah iyo xaalado degdeg ah oo dalkeenu uu soo saaray kadib weeraradii Paris ka dhacay bishii November ee tagtay.
Ayadoo argagixisada, muqaawamada iyo xitaa dowladaha qaar ay dilaan suxufiyiinta si ay u maamulaan akhbaarta baxaysa, ayaa dalka Mareykanka marka ay noqoto waxay suxufiyiintu dhibanayaal u yihiin shaqsiyaad hubaysan. Sawirqaade degana magaalada Wijita, Joseph Gollard, ayaa waxaa sanadii 1976 lagu dilay toogasho meel fog ah. Gabadhiisa Vicky Horton ayaa ka qayb gashay munaasabadda uu qabtay madxafka Newseum.
It respects his memory and all these other people that have given so much for all of us, not just.
Waxa ay xushmad u tahay xusuustiisa iyo dhammaan dadkii wax badan na siiyay. Ma ahan Mareykanka oo kaliya, balse waa dhammaan dunida oo dhan. Tani waxay ka dhigaysaa in aabahay uu weli ku nool yahay qalbigayga.
Alison Barker oo ahayd wariye iyo sawirqaadaheeda Adam Ward ayaa waxaa suxufi kale uu ku dilay gobolka Virginia ayaga oo si toos ah u soo warinaya dhacdo. Ninka weerarka fuliyey ayaa duubay dhacdada kadibna soo dhigay baraha bulshada. Alison Barker aabaheed Andy Barker ayaa sheegay in dadka u ololeeya in la xakameeyo hubka ay ka caawinayaan in uu la dagaalamo murugada haysa.
Way fiicnaan lahayd inaan halkan joogin oo aysan jirin sabab halkan ikeenta.
Suxufiyiinta kale ee munaasabadda lagu maamuusay ayaa lagu dilay dalalka Bangladesh, Brazil, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Ciraaq, Mexico, Pakistan, Suuriya, Turkiga iyo dalka Soomaaliya. Wariyeyaasha Soomaaliya waxay bartilmaameed u yihiin kooxo hubeysan oo dalka ka jira kuwaasoo dil u geysta. Sidoo kale maamulada dalka ka jira qaarkood ayaa iyaguna xarig iyo cagajugleenba u geysta wariyeyaasha. Sida ay sheegtay hay'adda difaaca wariyeyaasha ee CBJ, Soomaaliya waxaa lagu dilay 19 suxufi tan iyo sanadii 1992. Wariyeyaashaasina waxa u dambeysay Allaha u naxariistay Sagal Salaad Cusmaan oo axaddii tagtay lagu dilay magaalada Muqdisho. Sagal waxay ka tirsanayd warbaahinta qaranka ee dowladda Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A da Zalaytika Hoog. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
V O A.
Habeen wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. Qaybaha dambe ee barnaamijkeennan caawana waxa aad ku maqli doontaan doodii gaabneed, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale. Balse marka hore qodobadii warkayga ugu waaweynaa aan dib idin xasuusino.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta mar kale magaalada Nairobi wada hadal ku yeeshay. gabagabadii kulankaasi ayaa labada madaxweyne waxay wadajir u soo saareen warmurtiyeed ku saabsan qodobada kulankaasi la iskula soo qaaday ee la isku afgartay. Warmurtiyeedka ayaa xusay in labada madaxweyne ay isla garteen in la dardargeliyo howlaha guddiga saddex geesoodka ah ee arrimaha qaxootiga, iyadoo si habsami ah oo bini-aadanimo ku dheehan tahay arrintaasi loo gorfayn doono. Waxa kale oo warmurtiyeedku labada madaxweyne u xusay in laga wada shaqeeyo dhinaca ammaanka xuduudaha labada dal.
Sarkaal boolis iyo labo qof oo kale oo shacab ah ayaa lagu dilay qarax baabuur oo ka dhacay meel bannaanka ka ah saldhig boolis oo ku yaala meel ku dhow xuduudda wadamada Suuriya iyo Turkiga inta u dhexeysa. Sidaasi waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha Turkiga Ben Ali Yildirim Arbacada maanta. Tiro ku dhow 30 qof ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi. Waxaa sidoo kale goobtaasi gaaray dhowr ka mid a gaadiidka gurmadka, waxaana qaraxyadaasu ay dhaceen magaalada ay ka dhaceen Midyat oo ku taala gobolka Kurdis oo ay ku badan yihiin dadka iyagu Kurdiinta ah ee doonaya inay helaan maamulka gaarka ah.
Hillary Clinton ayaa xalay xaqiijisay inay tahay murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah ee doorashada madaxtinimada Mareykanka, iyadoo noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee matasha mid ka mid a labada xisbi ee ugu weyn dalka Mareykanka. Clinton ayaa doorashooyinkii xalay dhacay ka gaartay guulo waaweyn, iyadoo ku guuleysatay gobollada California, New Jersey, New Mexico iyo South Dakota, halka senator Bernie Sanders oo la loolamayay uu ku guuleystay gobollada Montana iyo North Dakota.
Dowladda Suudaan ayaa erisay nin lagu eedeeyay inuu yahay qofkii ka dambeeyay ee lahaa shabakad isku xirta tahriibinta dadka loo dhoofiyay Italiya. Sidaasi waxaa sheegay booliiska waddankaasi Italiya Arbacada maanta. Madene iyo Dego Merit oo ah 35 sano jir u dhashay waddanka Eritrea ayaa laga soo saaray Khartoum bishii ina dhaaftay dabayaaqadeedii. Waxa uuna ku jiray ninkaasi liiska dadka sida weyn loogu doondoonayo muddo sanada, laguna eedeenayay inay ku lug leeyihiin tahriibinta sharci darrada ah ee heerka caalamiga ah ee dalalkaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dowladaha Britain iyo Australia ayaa ku biiray digniin uu Mareykanku u jeediyey dalka Koonfur Afrika oo ku aadan weeraro argagixiso oo suurtagal ah in halkaasi laga geysto. Dowladahan ayaa ugu baaqaya Koonfur Afrika iyo dadka Koonfur Afrika inaanay argagixin falanqeeyo sare oo ka faallooda arrimaha argagixisada ayaa isna qaba in dadku aanay argagixin, laakiin waxa uu intaasi ku daray in dowladda Koonfur Afrika aysan isdhigan. Wariyaha V O A da uga soo waranta dalkaasi ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg. Waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduray.
Safaaradda Mareykanka dalalka Britain iyo Australia ayaa digniin ka muujiyey arrintaasi, iyaga oo ka digay in mintidinta laga yaabo inay bartilmaameystaan dukaamada waaweyn. Dalalka ayaan caddeynin halka hanjabaadda ay ka timid, inkastoo safaaradda Mareykanka ay sheegtay inay tahay wax aan la dhayalsan karin oo caqligala. Mareyka ayaa digniinta la mida waxa uu bixiyey bishii September ee lasoo dhaafay. Dalka Koonfur Afrika ayaa u muuqda mid si gaar ah aanan uga walaacin hanjabaadda, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ay arrintaasi kaga hadashay 2 maalmood kadib digniin uu Mareykanku bixiyey. Waxaana warkooban ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Afrika ay dadka u sheegtay in aanay argagixin. Wasiirka amniga ee Koonfur Afrika David Mahlobo ayaa waxa uu yiri, waxaan sii ahaan doonaa dal dimuqraadiya oo xooggan oo haddana xasiloon, mana jirto khatar hadda nagu soo foole oo feejignaan aan ka muujino. Jasmin Oberman waa khabiir xagga argagixisada ah, waxaana ay qabtaa in dalka Koonfur Afrika uusan ahayn bartilmaameed.
Ma jiraan wax caddeynaya in Daacish iyo kooxo kale oo xagjiriina ay ku sugan yihiin Koonfur Afrika ayna qorsheynayaan weerar ay ku qaadaan meelaha ay dadka isugu tagaan iyo dalxiisayaasha.
Garabi Al-Qaida ayaa waxay hore u bartilmaameysteen shacabka ku nool dalal Afrikaan ah sida Ivory Coast, Kenya iyo Uganda, iyadoo kooxda Boko Haram ee Nigeriana ay sheegato in xiriir ay la leedahay kooxda Daacish, taasoo weeraro ka geysatay dalalka dariska. Laakiin dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay in uu ka fog yahay weerarada aanuna ahayn dal ka dhex muuqda dalalka dagaalka caalamiga ah kula jira mintidinta Islaamiga, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga ee dalkaasi Brian Duby.
We've been in South Africa in terms of our foreign policy. We've always advocated for peaceful negotiations and peaceful resolution to conflict of the world.
waxaan rumaysanahay iyadoo lagu duulayo siyaasaddeena arrimaha dibadda in had iyo jeer aan u doodno wada xaajood nabadeed oo lagu dhammeeyo colaadaha dunida ka taagan. waxaan rumaysanahay in koonfur afrika aanay bartilmaameed u ahayn qaar ka tirsan ururada argagixisada. Oberman waxa ay sheegtay in xiriiro ay samaysay ay qiyaaseen 20-80 qof oo u dhashay koonfur afrika ay ku biireen kooxda daacish oo badankood aan dagaalyaanna ahayn, laakiin maamulayaal iyo macalimiin ah, inkastoo xiriirada ay samaysay aanay muujinaynin wax khatar ah ama weeraro lala damacsan yahay koonfur afrika. Afhayeenka wasaaradda amniga ee koonfur afrika dube ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha amniga ay xiriir ay la samaynayaan hay-adaha sirdoonka ee sida dhow u baaraya ulana socda khataraha. dalalka Mareykanka, Australia iyo Britain ayaan ilaa iyo hadda wax talaa aanan u jeedinin muwaadiniintooda u safraya koonfur afrika.
aad ayuu mahadsan Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya.
waa hagaag habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. waxaa inoo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur.
dhowaan waxaa lasoo bandhigay oo ay ciidamada dowladdu soo qabteen 5 askari oo ka tirsan ciidamada Amisom, kuwaasoo qaar ka mida saadkooda ku iibinaya magaalada dhexdeeda. dad badan ayaa shaki uu ka galay sida Amisom ay ammaanka dalka u sugi karta haddiiba ay iyadu ku dhex jiraan fadeexado musuqmaasuq ah. haddaba 5 askari ee dhowaan ciidamada dowladda ay ku soo qabteen iyagoo iibinaya sahaydooda qaybo ka mida, sidee u dhaawacaysaa kalsoonidii shacabku ay Amisom ku qabeen? waa xubinta dooda. waxaa ka qayb galaya Maxamed Xaaji iyo Cabdirashiid Cartan oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Maxamed Xaaji, sidee arrintii dhowaan dhacday ee ciidamada Amisom lagu soo qabtay iyagoo iibinaya qaybo ka mida sahaydooda ay u dhaawacaysaa kalsoonidii lagu qabay in Amisom ay tahay ciidan caalamiya oo nabad ilaalineed?
wallaahi Falastiin arrinkaas inta badan si dablika ummadu uma wada ogeyn, laakiin dadka qaar si qoto dheer ula socdeen oo arrinkan iga warqabeen. waana ku faraxsanahay dowladda Soomaaliya inay maanta karan u yeelatay in ceebaha iyo qaladaadka Amisom ka dhex jiro banaanka soo dhigto, shacabka Soomaaliyeedna rajo aada u weyn iyo ka qabeen midooda Afrika in wax badan ay ka qabtaan ammaanka dalka Soomaaliya iyo dib u xasilintiisa. wax badanna way qabteen, laakiin qaladaad badan ayaa jira. qaladaadkaasna shacabka u muuqanaya wax badan oo dhaawac iyo jab oo dadka qaar ay qabeenna shacabku ku leeyahay hadda way ku wada baahi doontaa. taasna waxaa caddeyn kuugu ah in lasoo qabtay islamahayna daraad ciidamo Amisom oo jawaanada dufaysyada iyo shidaal iyo waxyaabo kaloo oo qalab ciidan loogu talagalay oo magaca ummadda Soomaaliyeed adduunweynaha lacagtooda looga soo baxshay si in ayaga gataan oo si personaal ay u isticmaalaan.
waa kugu soo noqon doona. waa mahadsantaa Maxamed. waxaan siinayaa Cabdirashiid Cartan. haye Cabdirashiid.
waad mahadsantahay Falastiin iyo idaacad P O A, barnaamijka barnaamij qurux badan. barnaamijkaas marka laga hadlo iyo soo qabashadaas ciidankaas Amisom ka tirsan lagu qabtay sida la sheegay inay gadanayeen hubkii iyo saadkii, waxaan dhihi karnaa waa arrin oo aan aad looga fiirsan, islamarkaana aan dhihi karno dowladdu ayadaa gacmaheeda iyo afkeeda isku fashilaysa, maadaama Amisom waxay u adeegtaa markii laga tago waxyeelada shacabka Soomaaliyeed waxay u adeegtaa dowladdii islamarkaana way difaacdaa. soo marka dowladdu mar hadday tiraahdo macnaha waxaa soo qabanay ciidan Amisom hub gadanayo, haddana maaha inay dhahdo marka kale inay dhahdo Amisom difaacaysa. marka meeshaas waxaa ka dhalanaysa kala hadal iyo contradiction iyo waxaas ka hor imaanayo. soo marka waxay ahayd in arrinta si kale loo wajaho oo maaragtay aan laga dhigin in ciidankii Amisom oo fashilmay, maadaama ay dhali karto maaragtay sheeg inay ciidankii ay ka nidijabaan isla markaana ay macnaha si kale war kale ay qaataan, oo ciidankii waxay u geysan kartaa nidijab. soo xagga militariga maku fiicnaan, waxaan u malaynayaa in booliisku arrintaas uu si degdegay.
waa mahadsantaa haye Maxamed Xaaji, ma ku raacsan tahay in arrintaas ay ahayd in lagu degdegay?
aniga ma ku raacsani walaalkay, fikirkuu qabo dowladda Soomaaliya iyada hadda dhihaysay
dhawaan inaan ka maarana ciidamada amison. Ciidamada amison waxaa ku baxo qarash aad u faraweyn. Qarashkaasna waxaa u baahan dhalinyarada soomaaliyeed ee daacadda u ah moraalkana u haayo qadiyadda ummadda soomaaliyeed, difaaceeda iyo nabadguurso celintooda. Marka haddii beesha caalamka ee dowladda soomaaliya taageeraysa ku taageerto dhalinyarada soomaaliyeed ee dalkooda jecel in lagu qalabeeyo oo mushaaraad looga dhigo oo ciidamada dowladda la siiyo, halka amison qarashaad badan lagu bixin lahaa oo aan wax badan moraal ahaan iyo dalkan maslaxadiisa aan ka talinayn. Ilaalinta dowladda iyo xarumaha dowladda iyo amison caqabadaha waxay kamid tahay nabad kusoocelinta soomaaliya, sababta amison kulama mashruucooda iyo mishinkeeda uu sii dheeraado waa kulama dhaqaalahooda uu sii bato.
Mashruucan
iyo dhibaatadan jirto ina dhamaan amison waa wax maslaxada ugu jiro ma jiro. Soomaaliyana ayaday ku tahay soo joogisteeda falalkana amison iyo falal lamidana waa laga filayay. Sometimes ciidamada dowladda saraakiisha dowladda ee way ilaalisaa la dhahayo, sometimes harassment bay kula kacaan. Marka ma qabacna amison
mahadsantahay cabdirashiid
soomaaliya jo
falastiinay macnaha markii aan ka fiirino amison asmaandheed ahaan waxay hoos tagtaa dowladda federaalka. Dowladda federaalka ayay difaacdaa, dowladda federaalka ayay hoos timaadaa. Marka haddii dowladdii ay tiraahdo waxaan soo qabanay ciidamo amison ah oo hub sharci daraa magaalada ku iibinayay oo hadda macnaha markii laga soo tago 2007 ilaa hadda wax ka horreeyay oo la qabtay ma jirin. Soo marka tan waxaan dhihi karnaa waxaa ka dambeysa xataa arrimo siyaasadeed oo in macnaha la yihaahdo ciidanka amison waxaa waaye waa ku filgaroobeen hooshii waa wacnaha loo qabtay manaha ama loo igmaday inay jeeno qaban. Soo marka anigu waxaan macnaha taarjidkii wuxuu yahay ma aheen qaabka loo dhigay iyo saacadda la sheegay iyo saacadda la leeyahay ee amison ayaa hub lagu soo qabtay iyo xilligii ay waddanka soo gashay intay shaqaynaysay ka hor maan arkin iyo caqabado iyo laakiin dhaliisha hadda waa arrimo kale oo siyaasadeed oo macnaha xagga militariga iyo ku saabsan. Laakiin in ciidankii dowladda taageeraayay in la yihaahdo saacaddan hub ayaa lagu soo qabtay oo shidaal ayay iibsanayeen, marka hadda laga hadlayo shidaal ayay iibsanayeen waa wax iska caadiya oo macnaha sheeg shidaal hadda wax weyn ma oo dad macnaha sheeg amisooma oo kusoo gurmaday oo in macnaha maanta sheeg lagu ceebeeyo arrintaas arrimo kale oo kala weyn ayaa jirta.
Haye maxamed, ma ku raacsanta cabdirashiid?
kuma raacsana Falastiin markii aniga mushaar igu filan la isiiyo oo aan gurigeyga iyo baahideyda aan ku dabooli karo ma aha inaan kusoo noqdo qaladkii iyo tuugantigii aan cadowga iyo dalkan aan ku difaacayay inaan dib ugu soo noqdo. Qofka markii xuquuqda eedaleedaha la siiyana waa inay waajibaadka ka soo baxdaa, haddii ku felgaroodo waajibaadkii wixii lagu aaminana waa inay ciqaab martaa. Marka askartaas iyo everybody oo lagu helo jitin iyo xatooyo sameynayo sharciga militariga wuxuu qabaa tallaabooyin adag in laga qaado.
Ciidanka amison askari xoogaa waxay ahayd inaan la dhihin ciidanka amison ayaa gadanaya xoogaa manaa wararka sika loo dhigay ahayd 25 oo askari oo kale mushaarkooda ma dabooli karto. Marka waxaa waaye ujeedadu macnaha saas loo hadlayo way ka weyn tahay dhihi karnaa macnaha oo waxyaaba kale loo jeedaa maane hub waxaa la waayey mushaarkii la waayey.
Hay cabdirashiid u kaadi hay maxamed ugu dambeyntii maxaa xal ah ilaan amison wadanka hadda ammaankiisa iyo xaaladu ku jira kama maarmo, arrintana waata soo baxday xalku muxuu yahay cabdirashiid cartanaan siinaya?
Waad mahadsan tahay. Xalka haddaan tilmaamo horta wax kasta oo waxay leeyihiin dhaliishooda iyo caqabadooda ay leeyihiin dowladda waxaa looga fadhiyaa iyo ciidanka amison iyo midooda africa waxaa looga fadhiyaa inay problemkaas walahaan soo baxay oo kale horta in la baaro hadduu si loo sheego uu yahay in wax laga qabto, hadduuna aheyn ay ahayd macnaha sheeg xoogaa iyo waxyaabo kale oo maaragtay sheeg iska ceebeena in ayadana macnaha banishmentigooda iyo qaabtooda macnaha iyo warkaas meel lagu beenin laha intaba lasoo bandhigo maxaa yeelay waxa waaye waxay jab ay ku keenaysaa ciidanka amison 10 sano iyo ka badan dowladda soomaaliyeed inay noo dhahay macnaha ay noo sheegaysa inay difaaceyso ama aygu difaac u yihiin. Soo marka ayadaa dowladda ayaa waxaa ugu fadhinaa inay noo keento macnaha warka oo warkan lagu xalinayo.
Waa mahadsanta.
Xalku wuxuu yahay inta kale kusoo gabagabada.
Haye maxamed xaaj, maxaa adiga xalku aragtaa?
Aniga waxaa xalku arkaa dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowladaha taageera in ciidamada soomaaliyeed ee xaqudirirka ah oo wad
wadanka iyo dadka iyo dalkaba u naxayo in la taageero, la taakuleeyo, la qalabeeyo, la dhiso. Waana cadeen cad baa taalo oo isha raacalena ciidamada Amison dalkan nabad iyo golol la furtay waxri latiifa ha keenaan. Aan aada u badneen, laakiin ciidanka Soomaaliyeed qualityga iyo efficiency-ga iyo xaqa fiican ee howlgallada meelaha fufug iyo meelaha dhadhow iyo dalkan iyo dadkan ay ugu qaban lahaayeen ma gudaan mana gaaraan. Ciidanka Soomaaliyeed in la qalabeeyo, la taageero, la dhiso wax walba oo dhaqaale ciidan ajnabiya oo mission foreign mission ku imaado oo aanan wax productive aanan lahayn lagu bixin lahaa qarash oo hal bacad lagu lisa noqon lahaa. Ciidanka Soomaaliyeed ha la taageero, waa la arkay waxqabadkoodii, waa la arkay waxay qabanayaan. Marka 50% inta Amison la siiyo ciidanka Soomaaliyeed muddo yar gudahooda waxay ka dhigi kartaa ciidankii laabooyin jiray oo Soomaaliyeed oo hanan kara ammaanka dalka gudihiisa iyo xuduudihiisa.
Aad u mahadsantahay Maxamed Xaaj. هذا ما سنت عبد الرشيد عرفت.
أوكي شكرا.
ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Waxaa ka qayb galayay Maxamed Xaaji iyo Cabdirashiid Cartan oo labadooba ku sugan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, waa kan Cabdixakiim Shirwac oo inala socodsiiya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo hilaadii la dhisay horaantii kontomaadkii ayaa hadda lagu wadaa dib u casriyeyn kor loogu qaadayo tayadii iyo weliba adeegii cisbitaalku hore bulshada ugu fidin jiray, iyadoo haatanba laga furiyey qaybo ka mid ah islamarkaana maanta la daafuray qaybo cusub oo laga hirgeliyey dhinaca korontada islamarkaana si joogta ah cisbitaalka u siin doonta. maamulka cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay qaybtani daboori doonto culays dhinaca korontada oo cusbitaalka hore u haysatay. ballaarinta lagu wado cusbitaalkan oo ay ku baxayso 1 million iyo bar euro ayaa doctor Axmed Cumar Askar oo ah agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo amuurtan uga warramay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska laantan af Soomaaliga idaacadda v o a. waxaana ugu horreyn agaasimuhu ka hadlayaa qaybaha la horumariyey.
Projectkan ayay ka taageerayaan qoladan iyiidu cusbitaalka guud waxa weeyaan waa project marka ay wada heshiis ku galeen xukuumadda iyo wasaaradda caafimaadka iyo iyudu marka ay ku galeen. waxaan ahaa qaybihiisu ka mid ahaa qayb a dhismaha oo ah in loo sameeyo qorshe yacni mustaqbalka ah oo ah sidii cusbitaalka dhismihiisa wax looga qaban lahaa oo markaa la sameeyey dhismayaashii la sameeyey nin loo diray dad injineer loo diray markaa imiko kaad arkeyso modelka ayaa la diyaariyey.
marka maxuu ka kooban yahay qaybahan designka la sameeyey modelka ay midowga yurub ka taageerayaan cusbitaalka guud ee Soomaaliland?
waxa weeyaan modelkan ama qorshahan markaa la sameeyey designkii waxa weeyaan in cusbitaalka kor loo qaado yacni waxa weeyaan tayadii dhismayaasha iyo adeegii cusbitaalka. marka waxaa laga fikiray in cusbitaalka horta la badiyo tirada sariiraha markaa cusbitaalku qaadi karo si adeegii markaa uu ballaadho. waxaa kaloo iyadana ku jirta in laga saaro cusbitaalka adeegyada qaarkood ay dibadda usoo baxaan oo laga yareeyo socodka dadka oo masalan adeegyada ay kamid shaybaarka iyo x-rayga iyo farmasiga iyo laboratoriga iyo kuwaasi ay xaggan maratay hore ay cusbitaalka usoo baxaan. marka qorshuhu waxa weyaan saasaa loo kala jabiyay cusbitaalka meelaha kale ee bukaan socodka iyo kuwaasna ay iyaguna saasoo kale ay xagga hore ku yaalaan.
marka maxay taa ujeedada in qaybaha si gaar loogu soo saarayo qaybiyo kale loogu soo saaray, maxay taa ujeedada ku jirtaa?
ujeedada ku jirta waxaa horta in la yareeyo ciriiriga iyo socodka, waayo qofka imika shaybaarkii xagga dambe ku yaalaa eegisrada xagga dambe ku yaalaa qof kasta oo dee markaa aan isaga cusbitaalka la dhigin iyo qof kasta baa u tegaya markaa socodkii iyo dhexmarkii baa badanaya iyo saxmadii. markaa waxaa la kala xayiri karaa yacni saxmadii iyo socodkii dadka markaa adeegyadii baa u dhowaanaya qofkii markaa ama bukaan socodkaha iyo kii bukaankaha gudaha ku jira meel u dhexaysa ayay noqonaysaa.
waa adeegyo ballaaran marka intaan oo dhan la leeyahay dee haday noqoto qiibahan kala duwan iyo weliba qaabkan imika loo sameeyey in loo ballaariyo cusbitaalka guud dakhli intee leg baa ku baxaya, dhaqaalaha ku baxaya ee lagu maalgelinaya intii u lakaanaya?
waxa weeyaan horta mashruucan imika baxay wuxuu ahaa هل دبيع يعني مليون 1.5 مليون أمارتة دولار كأي دولارة يورا مركا إن حديث السيرة اسمه عشان القرشية لسه وحيلات العكة بضم بنغنسة أودي هذه نقطة استاندر كأدونك وحيلات إن أنا لو عطان مليون أو دولار كيران
دكتورة إن ما أنتوا كلوا واحد فرتين إسلام كان هذا فرتين قايبة اللايرك إن كم إذا قايبة عشرة تلك مهم كوا إن وحلا قبل دلي ما أنت هذا فرشين محوها
وحاي هاي إن هرتا أسبتال كلير كيس باهي بدن يا تالي أمرت لا بحنا إنه أسبتال كهر اللايرك شوكتة أمرك إن أديك يدور من مركا وحبي بهين لايرك بهين يح على ده دكتكي مركا أديك عن داك فري وح كم إذا هرت قايب كم إذا وها مشروعا أي بحسي إن إيجودو أيو كم إذا ها إن وحنو هاي إن أسبتال كلوسو إبيو لبتش نريتر ووين أو كوف اللان كرا أسبتال لبدي بالك يعني اسم لوسو مي وأنا الله ركبي مركا ما أنت لايرك قايبها قارو بحيا وحويان داك فري إني وحويان إن جنريتر كده وقول سدوا الحمد لله أو أي ما أنت أسبتال كهيستو لايرك كوف لان
أول محاشري مع أوليس بتشري أول لنا عين كورنتو ذا كرا إذا كهستين.
إن واحد شري أوليس نجهز لنا كورنتو من ذي واحد لنا حاجة خارجها أو حويان ذي واحد كاستعد بحسابه بهين. مركا تعسي غالب نجواها يعني واحد شري إن قيبها قارع وش اللي شري إن لين قارع. مركا حتى أكتر لير كجود مركا مقالة يا حرة وحويان أسبتالك أنت سواق شاه مشينا ذا قارع له كني دوت بنت أو بهين. مركا تأسس لوجو بهيه دب حوك بدن ويعني كوف اللان كرا مشينا السيدا سيتي إسكان كا مشين كسو سارة أكسجين تا لابراتوري أو قلب قوين له كلية سفينة مركا كواس يحب بهين دب حوك تا أو حوك
طبعا ده مركين كهلا إنه يعني أدق عفمات كوا حياة بلارنا ده نقطة قليلة نادي ولا قليلة يا ده نقطة قريبة هنكردوني مكاسات ما تمشين ده وحلو باري يوكون وسجين تبيحنا يا إن إما كباهدي مكفينا يعني أو إن أدق إذا سي قريبة كقاعدنا يعني سيد لوك بعلا مسوي لحوالنا
ما إما كدبك الصوب حيا يعني وحو ولا بد مشين وح وش شدنا يعني سير النشر بارلا بس كقرب شدنا يعني أفريل عتنك ساعدنا وشدنا يعني marka waxaan rajaynaynaa oo lagu rajaynayo sida la qiyaasay in ay dabool karaan oo hawlihii meelahi aan marka ay culayska badan ama dabka badan u baahnaa in maanta ay dabool yihiin
gudaha bidigistaal waxaan intaas ku saafmeeri doonaa xubintii caafimaadkii qoyska markale idinka soo gaaraysay magaalada Hargeysa tan intii barnaamijkan kala isugu yimid doona waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
haatana dhigisteel ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Jamal Axmed Usmaan la socodsiya
kulanti wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha halyeeyii hore ee xulka kubadda cagta dalka Nigeria xilal tababarnimo uu ka mid yahay oo soo qabtay xulka waddankaasi Stephen Keshi ayaa ku dhintay da'da 14 sano waxa uu ka mid ahaa xidigaha ugu caansan caalamka kubadda cagta waxana uu sidoo kale ahaa kabtankii hore ee xulka kubadda cagta dalka Nigeria isagoo sidoo kale ka mid ahaa laba qof oo ku guuleystay koobka Africa Cup of Nations isagoo ciyaartoy ah sidoo kale ku guuleystay koobkaasi isagoo tababare ah xilalka kubadda cagta dalka Nigeria gudoomiyaha Amuja Nick ayaa waxa uu sheegay in dhimashada Stephen Keshi ay ahayd musiibo waxana uu tilmaamay in ay waayeen qof si weyn ugu qaalisana oo halyeey u ahaa iyaga Keshi ayaa warbaahinta gudaha dalka Nigeria soo warisay inuu u dhintay wadna xanuun kadib markii wadnaha uu istaagay xaaskiisa ayaa sanadkii hore iyaduna waxa uu dhimatay kansar Manchester United ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay dhimistirtay saxiix ciyaartoyga Eric Bailly kadib markii labada kooxood ee Manchester United iyo Villarreal ay ku heshiiyeen lacag gaaraysa 30 milyan oo ginniga sterling ah in ciyaartoygaasi daafaca ka ciyaaro Manchester United ugu soo wareego 22 jirkan waddanka Ivory Coast u dhashay ayaa waxa uu naadiga Manchester United la gaaray heshiis gaaraya 4 sano waxana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku biiray naadiga United oo ay u ahayd waxdi uu ku riyoon jiray inuu u ciyaaro waligiisaba tabaraa cusub ee naadiga Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in Eric uu ka mid ah ciyaaryahanada muhiimada gaar ka lahayd ee ugu wanaagsan hadda waxa uu Eric Bailly 40 ciyaarood uu soo ciyaaray kooxaha Villarreal iyo Espanyol isagoo Espanyol 5 kulan uu soo ciyaaray waxa uu Villarreal ku biiray sanadkii 2015 markaas oo 4.4 milyan oo ginniga sterling ah ay ku soo iibsatay ciyaartoygaasi waddanka Ivory Coast u dhashay kadib ciyaarihii koobka Africa ee waagaasi dhamaaday madaxweynaha dalka
Mareykanka Barack Obama ayaan ka qayb gali doonin aaska loo sameynayo feriyanka caanka ah ee dhintay Maxamed Cali, iyadoo madax kale gadiisan ay ka qayb gali doonaan aaska Maxamed Cali oo maalinta Jimcaha ay ka dhici doona magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka, halkaas oo Maxamed Cali uu ku dhashay. Maxamed Cali oo caan ku ahaa feerka miisaanka culus, horena ugu guuleystay 3 jeer, ayaa waxa uu ku dhintay Jimcihii dal ku yaalla magaalada Phoenix ee gobolka Arizona. Hoggaamiyaha gadiisan oo caalamka ayaa ka qayb gali doona aaska Maxamed Cali Clay, hase yeeshee Obama ayaanan ka qayb gali doonin sababo lagu sheegay in xilligaasi aaska uu dhacayo ay ku aadan tahay marka mid ka mid ah gabdhihiisa ay qalinjabinayso oo xafladda qalinjabinta gabadhiisu uu raaci doono. Laakiin Obama ayaa waraaq u diray familka Maxamed Cali Clay isagoo uga tacsiiyay geerida ku timid Maxamed Cali Clay. Dhegeystayaal xubinta ciyaaraha warneynta.
Wahdad Jamal Ahmed Usmaan aad buu mahadsan yahay xubintaasi ayuuna noogu soo gabagabeeyay idaacaddeenni habeenimo. Barnaamijkiina waa naga intaaye. Nabadgelyo. Washington.